Slavnostna govornika na sprejemu pri predsedniku republike Borutu Pahorju sta bila člana tedanjega predsedstva Demosa Hubert Požarnik in Matjaž Šinkovec. Najprej boste v mozaiku dneva slišali nekaj njunih poudarkov in poudarka predsednika države Pahorja, nato pa še pogovor s poslancem Demosa Antonom Tomažičem. Projekt Demosa ni bil projekt oske skupine ljudi, ampak se je za uspeh Demosa treba zahvaliti državljanom, Vatikanu in prvim državam, ki so priznali Slovenijo kot samostojno državo. Požarnik je izpostavil tudi, da cilj Demosa ni bil revanšizem, ter da celoten proces osamosvanja ne bi tekel tako hitro ter neboleče, če pri tem ne bi sodelovala tudi Levica, je zbranim v predsedniški palači dejal Hubert Požarnik.
Še naprej negujmo, krepimo in se zbiramo okoli tega, kar nam je skupnega in kar nas dviga kot posameznike in narod. Pri tem je zelo važno, da se v prihodnje ne omejimo zgolj na napredek znanosti in tehnike ter ekonomije, ampak da skrbimo tudi za etični, kulturni in duhovni napredek Slovenije, za krepitev narodne zavesti, kajti sicer nam grozi, da bomo brez velikih uporov in odporov izginili v globaliziranem svetu.
Šinkovec, ki velja za avtorja imena Demos, se je dotaknil tudi tega, zakaj in kako je prišlo do tega imena, predvsem pa je spregovoril o občutkih tistega časa.
Po stopu Slovenije v NATO in EU se je že zdelo, da smo na slovenskem doživeli konec zgodovine. A z leti se je izkazalo, da temu ni tako. Ne bi bilo napak, da bi stopili ljudje dobre volje skupaj, kjerkoli na političnem zemljevidu se morda vidijo, da se obudi, če smem tako reči, duh Demosa. Torej zavzemanje za vrednote in cilje, seveda v povsem drugih razmerah, za katere se je Demos zavzemal eksplicitno ali implicitno. Torej resnico, ki je dejansko naše najmočnejše orožje, svobodo govora, necenzuro v prijazni preobleki, pravna država v vseh njenih značilnostih, varnost in skrb za lastne državljane na prvem mestu, verodostojnost države znotraj in na zunaj z izpolnjevanjem svojih zavez, nedvomna pripadnost Zahodu, ključno Severnoatlantsko zvezo, aktivno, kreativno članstvo v Evropski uniji, ne zgolj sledenje drugim, spravni proces ne ob velikih športnih dogodkih in človekoljubnih akcijah in končno ponujeno roko vladajočih opoziciji pri reševanju dolgoročnih vitalnih interesov Slovenije, še posebej ohranjanja našega načina življenja.
Predsednik republike Borut Pahor pa je opomnil, da narodna enotnost za samostojno državo ni padla z neba. To, da neka politika za načrte pridobi tudi politične nasprotnike, je lahko navdih za vsa naša nadaljna politična ravnanja, je dejal Pahor in nadalje izpostavil, v politiki nikoli ni bilo toliko dialoga kot tedaj in sam danes pogreša tak dialog.
Velike ideje ne postanejo predmet splošnega nudišena čez noč, zato si je treba prizadevati. Tisti, ki te zamisli in ideje ima, mora pokazati neko mero odprtosti, da ga sprejmejo tudi tisti, ki mu nasprotujejo. In tisti, ki tem idejam nasprotujejo, morajo pokazati malo idejne širine, da te zamisli sprejmejo. Ko pride do te simbioze, je narod pripravljen na velike premike, zaradi katerih bodo njihovi otroci in vnuki boljše in lažje živeli.
Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska zveza Slovenije so na današnji dan leta 1989 podpisali dogovor o sodelovanju, ki je hkrati pomenil tudi ustanovitev demokratične opozicije Slovenije. Za ustanovitev Demosa sta sicer pomembna še dva datuma, 27. november istega leta, ko je bil sklenjen ustni dogovor o sodelovanju strank in 8. januarja 1990, ko se je Demosu tudi formalno pridružila še Slovenska kmečka zveza skupaj s takratnimi zelenimi Slovenije. Gospod Anton Tomažič, vi ste bili poslanec Demosa, 30 let mineva od njegove ustanovitve. Na kaj najprej pomislite o besedi Demos?
Ja, torej demokratična opozicija Slovenije se je takrat imenovalo. Jaz sem pa prepričan, da je to nekaj najboljšega, kar se je v politiki zgodilo v Sloveniji, v vsej njeni zgodovini. Namreč predvsem to, da smo prišli do samostojne države, katere brez Demosa ne bi bilo, o tem sem prepričan.
Se pomena Demosa, koalicije demokratično izvoljenih omenjenih strank dovolj zavedamo danes? Kakšno je njegovo mesto v Sloveniji danes?
Danes bi moral biti predvsem zgled politikom, kako se da sodelovati na določenih projektih in to seveda, ker tega ni, jaz to zelo pogrešam. Namreč, važno je, da moramo podariti, da Demos nikakor ni bil neka koalicija kakšnih desnih strank, ampak zelo, zelo široka koalicija, torej levih, desnih in strank. Namreč po kriterijih zahodne evropske demokracije so že vse tiste nove stranke, ki so se takrat povezale v Demos, so pokrivale celoten spektr političnega prostora. Obstajali sta namreč dve levi, to je socialdemokrati in zeleni, dve sredinski, SDZ in liberalci in pa dve desni stranki, SKD in SKZ. In tako bi se večina državljanov že na teh prvih svobodnih volitvah lahko odločili za članstvo ali pa volilni glas katere od teh novih popolnoma normalnih evropskih strank. In na ta način bi dobili popolnoma neobremenjen, normalen parlament, sprva sicer v obliki skupščine, potem pa državni zbor. In mislim, da bi šli potem bolj normalno naprej tudi v smer pospešene tranzicije.
Gospod Tomažič, če se ob tem ustavim še ob eni obletnici sprejemu ustavnih amandmajev, tudi tukaj se praznuje 30-letnica, je mogoče povezati ti dve obletnici?
Torej, tu ne gre za dve enako vredni obletnici. Medtem, ko je imel Demos za cilj predvsem tudi vzpostaviti popolnoma nov demokratičen sistem po vzoru razvite Evrope, pa je bil glavni cilj do tedanjih slovenskih oblastnikov zamegliti razliko med totalitarno in demokratično družbo, ter si zagotoviti eksistenčno in gospodarsko kontinuiteto, če ne že tudi politične, ob neizogibnem ter neizprostnem propadu komunizma v vsej Evropi. Sedaj je že jasno, da jim je tudi to v veliki meri uspelo, saj se neuspešna slovenska tradicija vleče že v četrto desetletje. S temi ustavnimi odmaji pa so dosegli, da so na prvih svobodnih volitvah leta 90 poleg novih neobremenjenih demokratičnih strank, torej tudi Demos, ampak še kakšne druge tudi, so prišle tudi direktne naslednice družbeno-političnih organizacij, ki niti niso bile samostojne, ampak so že 45 let so bile združene v enotno fronto pod vodstvom komunistov. Te na novo prebarvane stranke pa so imele tudi neprimerno večjo materialno podlago in medijsko podporo. Torej logično bi bilo, da bi bile vse te totalitarne organizacije enostavno razpuščene, njihovi člani pa bi se lahko svobodno in po želji vključevali, tako kot vsi drugi v nove demokratične in neobremenjene stranke ali pa tudi ustanavljali nove.
Ima torej, gospod Anton Tomažič, ustanovitev Demosa več pozitivne note, kot jo ima sprejem ustavnih amandmajev?
Ja, neprimerno, ravno iz tega, kar sem zdaj le povedal, to sigurno izhaja. Če bi imeli v tedanji skupščini takrat iskren namen poštenega prehoda v normalno demokracijo, potem bi morali tudi recimo za najvišje politične funkcije v državi, kot je predsednik države, republike, bi morali določiti prepoved kandidiranja vsej tistim, ki so bili prej voditelji do tedanjih antidemokratičnih totalitarnih organizacij, predvsem komunistov.
Gospod Tomažič, če sedaj prideva malo na aktualno politiko, ta je vse prej kot zgled Demosu, takrat je bil viden cilj, danes pa se zdi, da so pomembni zgolj cilji posameznika, posamezne stranke, se motim.
Ne, imate kar prav. Mislim, da bi bil Demos bi moral biti vzor ne samo vsem celotnim, vsem slovenskim strankam, ampak predvsem tudi desnim, ki za manj dej čakajo že desetletja, da bi tudi zmagali na volitvah in stvari obrnile v pravo smer, kajti mi smo se takrat znali povezati še cel na širši ideološki osnovi in smo recimo določene stvari, ki se nismo strinjali, smo izločili, recimo kot primer dajem, vem, imam še zapisnik problem splava, ne? Ker nismo v Demosu imeli enakega stališča, smo rekli, s tem se mi ne bomo ukvarjali, bomo šli druge stvari in ga nismo imeli kot aktualnega. No, sedaj bi pa recimo tudi vsej desnica bi se morala malo bolj povezati, če bi mislila, da bi še kdaj prišla na oblast.
Kako narediti politiko po eni strani spet zanimivo in po drugi neumazano?
Ja, torej, mislim, vse se začne in konča pri volitvah, ne. Mislim, jaz sem zelo razočaran skoraj pri vsakih volitvah. Ljudje nasedajo in spet volijo za neke nove stranke, ki so bile morda ustanovljene nekaj mesecev pred volitvami, kar pa nekako ni vredo, se zdaj že izkazalo in jaz upam, da bodo počas malo bolj premisleli na naslednjih volitvah. Sicer sem pa jaz, meni daje največji optimizem to, da smo člani Evropske unije, tudi sedaj nova komisija, mislim, da ima zelo dobro vodstvo. Ursula von der Leyen je zelo v redu in jaz upam, da bo ljudje tudi prišli do tega, da bo videli, da je bolje se odločiti za tiste stranke, ki niso nove, ampak so že recimo naslednice Demosa, kot so no, pri nas vse te tri poznam, kot so SDS, SLS in Nova Slovenija, in da je bolj zanesljivo glasovati za take politike pa stranke, ki so že preizkušeni, ne pa zvedno znova nekaj tvegati na novo. Ne.
Gospod Anton Tomažič, preden se posloviva, je prav, da spomniva tudi na številne knjige, ki so nastale, že in še nastajajo v Demosu. Kako pomemben je ta del, bova rekla, pisnega arhivskega gradiva?
No, jaz se bojim, da je teh knjig premalo, ne. Namreč ljudje mislijo, da je bil Demos samo to, kar se je dogajalo v Ljubljani, v vodstvu, vse to so bile pomembne stvari. Ampak Demos je bil še nekaj drugega. Demos je bil široko ljudsko gibanje po celi Sloveniji. In jaz, meni so vzor, torej v Kamniku, ko so izdali knjigo Demos na Kamniškem in se je videlo, da v eni knjigi je torej ogromno teh zgodb človeških in kaj se je dogajalo. In to bi, takrat je bilo 60 občin v Sloveniji, za vsako bi lahko napisali. No, zato sem se tudi jaz odločil in trenutno mi delamo knjigo Demos na Domžalskem in jaz upam, da se bodo tudi v drugih občinah našli. Zdaj pa moram povedati, da je zmeram teže dobiti torej, izjave, spomine in tako naprej in dajmo pohiteti, da bi bilo 60 takih knjig, bi bile zelo koristne.
In to bi bilo pomembno za poščino in dediščino naše države.
Ja.
Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam, lepo zdrav poslušalcem.